Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Lo Radio.
Maayong buntag, maupay nga adlaw, maabig yaago, magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang isang episode ng Tabi-tabi Folklore Radio, hatid ng UP Aliguyon Folklorists Incorporated. Natatandaan ba ninyo ang episode noong nakaraang taong 2022? Pinamagatang Big Gosanon, Taglugar, Mapalyon, ang daigdig ng mga hindi nakikita na nagtamo sa isa sa mga pinakamataas na viewership sa DJUP Tabi-tabi Folklore Radio. Dahil sa inyo mga giliw na taga-subaybay ng aming programa, nagpapasalamat po kami dahil sa inyong pagtangkilik sa Digkosanon Taglugar Mapalyon episode at ginawaran po kami ng UP Aliguyon Folklorists Incorporated ng isang sertipiko ng pagkilala. At dahil dito, kami ay nagbabalik po sa Himpapawid para sa Digkosanon Taglugar Mapalyon, ang daigdig ng mga hindi nakikita, Part 2. Narito po kami muli para maghatid ng mga kagimbal-gimbal at kahindik-hindik na mga kwento ng kababalaghan, katatakutan at kahiwagaan mula sa mga malalayong lugar, una sa makasaysayang bayan ng Balanghiga, Eastern Samar, na sikat sa pahina ng ating kasaysayan dahil sa kanyang mga kampana. Ikalawa naman, sa bayan ng Maayon, sa lalawigan na kinikilalang UFO Capital of the Philippines, ang lalawigan ng Capiz. At ikatlo, mula sa lalawigan na kinilala namang maraming managanito o faith healers, katulad ni na Tony Agpawa, June Labo at Alex Orbito. Ito ang lalawigan ng Pangasinan sa Norte. Ako po si Professor Marot Nelmida Flores ng UP Aliguyon Folklorists Incorporated, Tubong Pangasinan. At kasama ko muli ngayon sina Eddie Alvarina na Tubong Balanghiga, Eastern Samar at Vivian Refugio na taga Maayon, Capiz upang magbahagi muli ng mga kwentong kababalaghan, misteryo at hiwaga. Para po sa mga hindi nakapakinig noong nakaraang taon, balikan lang natin ng kaunti ang ibig sabihin ng Digkosanon sa Waray, Taglugar sa Capiz at Mapalyon sa Pangasinan. Malugod kong ipinapakilala muli ang mga mananalaysay, mga manananggol ng kaalamang bayan, hindi mga manananggal, ano po? Mga manananggol ng kaalamang bayan. Unahin natin ang anak ng Balanghiga Samar na si Eddie Alvarina. Eddie, pakilala mo ang iyong sarili muli, no? Lalo na sa mga ngayon lang tayo narinig sa ere.
Ako po si Eddie Alvarina, Tubong Balanghiga, Silangang Samar, kung saan kilala ang Balanghiga Bells. Ang Digkosanon para sa aming mga waray, ito yung lugar kung saan pinamumugaran ng mga engkanto, mga lamang lupa o hindi mga nakikita, tulad sa mga masusukal na kagubatan, abandonadong mga brutale, lumang bahay, maging sa paaralan, o kahit sa daan na hindi na nadadaan. Yan po yung saan, paniniwala.
Ayan, okay, narinig niyo po yan ha, makasaysayan po yung Balanghiga Samar na yan, no? Dahil saan? Sa mga kampana, the Balanghiga Bells na ginawang pelikula na yan ngayon. At syempre, bukod sa bells, dapat hindi natin kalimutan ang matapang na pakikidigma ng mga waray laban sa mga Amerikano. Ayan. Alam mo, Eddie, para sa kapakanan ng mga bago nating tagapakinig ngayon, o kaya yung mga nakalimot na, no, ano nga ba yung digkosanon, no? Ano ba yung ibig sabihin nito? No, paki-explika ito, no, maliwanag, no, yung madali lang intindihin para sa ating mga tagapakinig.
Ito yung mga hindi nakikita o mga tawag.
Okay, so ang ibig sabihin pala ng digkosanon, okay, ito yung mga lamang lupa, mga maring halimaw, engkanto, at hindi lamang ito, pwede rin itong lugar, hindi ba? Tama ba ako? Ang digkosanon din ay lugar o espasyo nila. Ito ang kanilang daigdig at ang kanilang tahanan.
Opo.
Ayan, okay. So narinig natin ngayon ang ibig sabihin ng digkosanon mula mismo sa isang tunay na anak na lang ng Balanghiga Samar na si Eddie Alvarina. Maraming salamat. Tutungo naman tayo ngayon sa lugar kung saan marami raw lumilipad na hindi ibon, hindi eroplano, hindi mga tutubi, at hindi rin si Superman. Sino kaya ang mga lumilipad na ito na kalahati lamang ang katawan? Pakinggan natin ang isang taga-Maayon Kapis, ang babaeng hindi naman lumilipad, pero ang babaeng wala namang pahinga. Okay, pakinggan natin, pakilala mo ng konti ang iyong sarili, Ginang Vivian Refugio. At maaari mo na rin ilarawan, ano, anong itsura ba ng Maayon Kapis?
Ang magpapakilala muna ako. Si Vivian Refugio, taga Maayon Kapis. Ang Maayon Kapis, buki rin yan. Puro maraming puno. Saka mga palayan.
Okay, maraming salamat Vivian, no, na taga Ka Maayon. Kung ang digkosanon sa Samar, ibig sabihin ay mga engkanto at maaaring engkanto mismo at yung lugar nila, espasyo nila, ano naman ang ibig sabihin ng taglugar sa Kapis? Pareho rin ba sa digkosanon?
Ang taglugar sa Kapis, yung mga engkanto o diwindi.
Pwede rin ba itong tumukoy dun sa lugar kung nasaan sila?
Oo. Bisan saan sila.
Okay, so ang iba mong sabihin, Vivian, itong mga engkanto na ito, yung lugar nila, engkanto at lugar, ay taglugar din. Kaya nga lugar eh, di ba? Taglugar. Tama ba? Alright. Anong tawag sa mga babaylan o manggagamot sa Kapis?
Suruhanon. Suruhanon.
Suruhanon. Nalala ko nung part 1, sabi ni Vivian noon, ang kanyang bienan o na babae, ugangan, ay isang suruhanon. Tama ba ito?
Suruhanon, oo. Oo, suruhanon.
So, ang biyanan mo, no? Alright. So, digkosanon sa Samar, taglugar sa Kapis. At ngayon naman, ibabahagi ko, pareho lang nung dalawa, ang Mapalyon sa Pangasinan. Sa Pangasinan, ang Mapalyon ay isa ring lugar kung saan pinamumugaran ng espiritu na hindi nakikita. Maaring engkanto, maari itong isang halimaw, no? Maari itong isang aswang o mangkukulam, no? So, Mapalyon ang lugar na to. Pero alam nyo ba na nung sinaunang panahon, okay, ang Mapalyon, ang digkosanon, ang otag lugar, ay tumutukoy lamang sa lugar na may mga malalaking puno o batis, kuweba, mga kagubatan, kakahuyan, na hindi pinupuntahan ng tao. Pinaniniwalaan na ang mga lugar na ito ay pinamamahayan ng mga espiritu. Kung natatandaan natin sa part 1, binanggit natin ang sinabi ni Professor Prospero Cobar, isang eksperto sa kaalamang bayan, na ang daigdig ng tao at espiritu ay nagkakasalikop. Ibig sabihin magkaisa, nung unang panahon, hindi hiwalay ang daigdig ng tao at daigdig ng espiritu. Ang kalikasan, ang kalawakan ay pagmamay-ari ng mga espiritu. Kaya nga, ang mga tao ay lagi nagsasabi ng tabi-tabi po, makikiraan po, kasi hindi pagmamay-ari ng tao ang kalikasan, kundi mga espiritu. At sila'y ginagalang, ha? Ang mga espiritu ay ginagalang ng mga tao. Subalit, nang dumaan ang ilang panahon nang himasok na ang mga tao sa daigdig ng mga espiritu, lalo na ang walang habas na pagputol ng mga punong kahoy sa kagubatan, ang dating pagkakasalikop o pagkakaisa batay sa respeto ng tao sa kalikasan, ng kalikasan din ng mga espiritus daigdig ng tao ay nawasak at ngayon nahati na sa daigdig ng tao at sa daigdig ng espiritu. Sa kasalukuyang panahon, ang Digkosanon, taglugar, mapalyon ay hindi lamang espesipiko sa gubat, puno, kuweba, batis, malaking bato o yung matatagpuan sa dawag ng kalikasan. Ang espasyo ng kahiwagaan at kababalaghan ay pumasok na rin sa mga gusali, kabahayan, ayan, saan pa? At mga nilikha ng tao, no? So mga gusali, kabahayan, mga structures na ito sa poblasyon, sa syudad. Mga nilikha ito ng mga tao sa sentro, hindi na lang doon sa periphery kung saan nandun yung mga espiritu. Sa madalit salita, itong mga niligalig na mga espiritu at mga engkanto dahil sa kawalanan ng respeto sa paglalapastangan ng tao sa kanilang mundo, ang mga espiritu ay eto na, no? Nandito na, naghihiganti na, nakapasok na sa mundo o daigdig ng tao. Kaya sa ngayon, pag sinabi natin Digkosanon, taglugar, mapalyon, hindi na lamang yung mga hindi malayo na lugar, kagubatan, kalikasan, hindi. Maaring ito'y andyan sa likod ng bahay mo o andyan sa harap ng paaralan, andun sa gilid ng gusali na yon o yung mga restaurant, no, nasa likod. Sapagkat, ayan, gaya nabanggit natin kanina, ay nagkaroon na ng paghahati ang dating magkasamang daigdig ng tao at daigdig ng espiritu. Okay. So sa ngayon, ano, sa part 2 na ito, maririnig nyo ang kwento, ang salaysay namin ni na Eddie at Vivian, okay, na hindi na lamang doon sa mga liblib na lugar, kung hindi sa mga kabahayan, kung hindi sa mga paaralan, kung saan nandyan ramdam natin ang presensya ng mga engkanto, halimaw at mga nakakatakot na nilikha na hindi natin nakikita. Okay, no? Meron pa naman tayong 5 minuto at pakinggan natin ang unang-unang kwento, no? Pakinggan natin ang kwento ni Eddie Alvarina. Sa lahat, sa dami ng mga kwento ni Eddie, anong gusto mong unahin? Pasok, Eddie.
Ito yung kwento tungkol sa Madring Ligawa. Si Flora Lawas ay pinaniniwalaang nakakatanggap ng maraming sulat na dumadating mula sa iba't ibang lugar na naka-address sa barangay na iyon. Subalit wala namang taong nakapangalan o nakatira sa lugar na iyon. Ang ginagawa ng minsahero ay nilalagay na lang niya ang sulat ni Flora Lawas sa malaking puno ng mangga. Isang takip silim ang mga taong naglalakad ay nakakakita ng madre sa tulay ng bayan at pil at piglang nawawala. Ang tulay at simbahan ay magpalapit lang kaya pinaniniwalaan na dumidiretso na sa loob ng simbahan si Flora Lawas. Minsan din sumakay si Flora Lawas at tumaba sa may Balintawak Street at pagsapit niya sa tapat ng malaking puno ng mangga ay bigla na lang siyang nawawala. Si Flora Lawas ay maputi, mahilig sa pabango, mahilig din sa sayawan. Nagtataka ang mga tao sa sayawan na may napakabagong tao pero hindi naman nila nakikita kung sino. Kaya sa aming lugar ay nagtataka sapagkat magkakilala lamang at magkalapit barangay lang kaya kabisado ang bawat isa. Minsan din namimili si Flora Lawas at nagtataka ng mga tindera na ang binabayad niyang pira ay biglang nagiging dahon ng mangga pag siya ay nawawala. Gayun din, mahilig din siya mag-order ng mga kagamitan, subalit iyon din ang pinagtataka ng isang maniningil na pagkatapos niyang maningil ay napapansin na lang niya na ang kanyang pira ay may halong dahon ng papel, ay dahon ng mangga. Ang buhay ni Flora Lawas ay pinaniniwalaan na siya ay isang ligaw na madre na katira sa Poblacion 4 sa bayan ng Balanhiga, Silangang sa.
Wow, ang ganda ng kwento, no? Oo. Meron ka pang dadagdag dito, Eddie, kay Flora Lawas?
Siguro, yung sinabi nilang ligaw na madre, kasi si Flora Lawas ay lagi nakasuot ng pang-madre na kasuotan. Kaya siguro nila nasabi na siya isang ligaw na madre. Kasi wala namang nakapangalan sa lugar na yon.
Okay, no? Napakaganda nitong kwento nito ni Flora Lawas, ha? Unang-una sa ating mga ginigilid na tagapakinig, ang lawas, ang ibig sabihin niya sa waray, sa Bisaya ay katawan. Di ba? Tama ba ako?
Tama.
Lawas ay katawan. So si Flora, sa totoo, ay isang espiritu na nagkatawang tao. Di ba?
Okay,
espiritu na nagkatawang tao, kaya Flora Lawas. At doon sa mga sabi mo, may sulat siya, no? Ang nakalagay doon ay Flora o Flora Lawas. Flora Lawas. Oo, no? So, talagang kompleto itong pangalan niya, ano? Nakakatuwa ito eh, kasi una, sabi, madre, di ba? Parang madre. Kasi yung mangga, yung puno ng mangga, kung tama ba ako, ito yung malapit sa simbahan, na nakikita rin siya doon?
Opo, yan. Yan din po. Malapit lang po sa simbahan din yung mangga na yun, no?
At nakikita siya, no, na pumapasok doon sa simbahan, hindi ba? Pero wag ka, ha? Itong si Flora Lawas, sabi mo sa kwento mo kanina, ang ganda nito, ha? Siya rin pala ay mahilig sa sayawan.
Opo,
oo, kumbaga party girl din pala ito. At teka, hindi pa uso ang Lazada at Shopee, abay mahilig din siya magpa-deliver, ano? Ayan, lahat ng yan ay babalikan natin, ha? Napakaganda nitong kwento na ito ni Flora Lawas. Alamin pa natin sino talaga itong si Flora Lawas, ang madre na mahilig sumayaw, party girl, ang madre na mahilig magpa-deliver. Ayan, ay kayo ay lahat ng ito ay antabayanan natin, no? Kaabang-abang pagbalik natin.
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Ayan, nagbabalik tayo sa Tabi-Tabi Folklore Radio. Sabay-sabay tayo, Eddie Vivian. Basta sa DZUP 1602, kasali ka! Ayan, ito nagbabalik tayo kay Flora Lawas, ang espiritu na nagkatawang tao, no? Flora Lawas, ang sinasabing madre na mahilig sa sayawan, ha? Party girl, at mahilig magpa deliver. Okay. Ito, at tingnan natin to. Ang ganda ng kwento ni Eddie, kasi, 'di ba, sabi nga natin, hindi na ito yung mga sa mga kagubatan, kuweba, hindi eh. Ang sinasabing tahanan niya ay puno ng mangga malapit sa simbahan na mismo sa poblasyon, at meron pa siyang address, hindi ba? Ito yung Balintawak Street, Barangay 4, poblasyon, doon sa kanyang sulat, 'di ba? So, kakaiba talaga ito, no? Okay, ngayon ang tanong natin, okay, ano ba yung mga pinapa-deliver ulit ni ating si Flora Lawas na ito, no?
Ay, ito yung nakalagay doon, ang pinapa-deliver niya ay mga kagamitan. Siguro yung mga tawag nito, mga kagamitan sa loob ng bahay, mga upuan siguro, mga kagamitan sa kusina, kaya sa mga pagkain niya. Kasi nakalagay naman doon kung anong mga nakagamitan.
O, hindi ba? At kapag binabayaran siya, kamo kanina, pag nandyan pa siya, pera, no, binabayad niya. Pero pag katalikod niya at naglalaho siya, nagiging
dahon ng mangga.
Dahon ng mangga, di ba? Doon siya nakatira eh, doon sa puno ng mangga. Ano? At siguro baka itong si Flora Lawas ay maraming nabighani din kapag siya ay nakikipagsayawan, di ba? O doon sa mga baile, no? Baile, yung mga sayawan nung araw. Tapos biglang makikita nila si Flora Lawas ay nawawala na lang pala, no? So, ito ay ano, no? Napaka-interesante ang pagtatagpo ng daigdig ng tao sa daigdig ng espiritu doon mismo sa pera na ibinabayad ni Flora. Kasi, gaya nabanggit natin kanina, material na bagay siya, ano? Pera, daigdig ng tao. Pagkatapos, pag wala na si Flora, nagiging dahon ng mangga, daigdig na ito ng mga engkanto. Ayan, maraming salamat, Eddie. Ngayon naman ay pumunta tayo sa Maayon Kapis. Ano rin ang gusto mong unahing ikwentong taglugar o kahiwagaan mula sa inyo, Vivian?
Ang taglugar ay mga engkanto o diwindi. Ang karanasan ko sa Kapis ay hindi ko man sila nakikita pero nararamdaman ko andyan sila. Example, nakaupo ako ako sa labas ng bahay namin mag-isa. Biglang may nagsipol sa akin. Harap-harapan, wala naman akong nakitang tao. At saka inikot ko ang bahay namin, baka may taong nanluloko sa akin. Wala pala. Biglang kinabahan ako, may narinig akong sipol ulit. Hinagisang ko sila ng buti ng alat. Dala ko ang aking mga pagmumura sa kanila. Biglang may nakita akong ilaw, kulay green, maliit lang. Tinundan ko yun, ang ilaw, papuntang bangin na pala. Iniwasan ko. Bigla akong, hindi na ako tumuloy kasi natakot na ako, baka mahulog ako sa bangin.
Anong itsura nitong ilaw na sinasabi, no? Green ka mo, no? Green light. Ano, malaki ba? Maliit?
Maliit lang, maliit. Yan ang sinusundan ko. Akala ko tao man ang lulo ko. Yung pala, hindi.
Anong ginawa mo nung pagkakita mo, nasusunod ka na sana, tapos nakita mo, nandun ka na sa bingit ng kamatayan kasi bangin na rin, ano?
Natakot na ako. Kaya nagmura ako na nagmura. Yan, nagalit ako sa
okay.
Nagmura ako, syempre, takot na ako. Ang kunwari, matapang ako, pero hindi, takot ako noon.
Okay. So itong ano, una sabi mo kanina ay sinipulan ka, hindi ba?
May sinipulan.
Baka naman ano yan, hindi engkanto, baka naman meron palang taong may lihim na may gusto sa'yo, sinisipulan ka lang naman pala. Hindi kaya.
Wala. Ang tao talaga, inikot ko na ang bahay namin, wala. Yung ilaw lang talaga ang nakikita ko.
So, hindi talaga tao ito o bata na naglalaro. Para ba itong yung parang pen light, no?
Light.
Na ang kulay ay green. Okay.
Green, maliit lang.
So, parang hindi kaya ito bata na naglalaro lang ng pen light?
Gabi yun eh, gabi. Mga 7. Gabi.
Okay. Siyempre sa probinsya, ang alas 7 ay gabing-gabi na, no? Sa mga taga rito sa Maynilaan, ang alas 7 ay nag-uumpisa pa lang ang gabi, no? Pero sa probinsya, gabing-gabi na ito. Oo, no? Ito ngayon. Okay, Vivian, kung hindi ito lalaking sumipol sa'yo, hindi ito batang naglalaro ng green light na parang pen light, ano sa tingin mo ang nakaharap mo na hindi mo nakikita talaga sa gabing yon?
Ang pagkaintindi ko, kung ano yan sila, yung taglugar nga, siguro gusto nila, mga hindi natin na...
Anong tawag sa kanila? Anong tawag sa mga ito dyan?
Sa amin? Sa amin?
Oo.
Siguro, diwindi. Diwindi.
Diwindi ba yan? O may iba pang tawag sa timo, diwindi? O isang uri ng aswang? Kasi UFO capital kayo.
Oo, ang isa, yun ang tauhan ng aswang. Yung iba.
Anong alin ang duwende, alin ang tauhan ng aswang?
Ang tauhan ng aswang, yung taga habagat, yan sila, mga habagat. Mm-hmm. Yan sila ang mga tauhan ng aswang, kanang nag-aano ng kahoy, yan.
Oo, pero bakit mo nasabing duwende kanina? Siyempre magkaiba yung duwende, mga maliliit na tao, no?
Magkaiba sila.
Oo, alin dito talaga? Sa tingin mo, ang nakaharap mo sa gabing yon, ang duwende o itong habagat o sa itawag ata sa inyo ay bagat tentasyon, di ba? Ano yung bagat tentasyon o habagat na sinasabi mo? Anong pagkakaiba nila ito sa duwende?
Iba, magkaiba ang diwindi. Ang habagat, tauhan yan ng mga aswang eh.
Okay, alin doon talaga?
Ang una ko, di ba nakaupo ako, may nagsisipol. Nagdududa ako, yung mga hindi natin nakikita, mga siguro engkanto o diwindi yun. Mamaya, iba naman ang aswang.
So, itong aswang, ang bagat na yan, habagat, bagat tentasyon, ay isang uri ng aswang. Oo. Paano mo nasabi na nung una, duwende, at mamaya bagat tentasyon na? Paano mo nasabi yun?
Eh kasi yung example, yung anak ko, naglalakad ako. Ibiglang may nag-iiyak, nagmamakaawa, nga gusto siya tulungan, nga makuha ang loob mo sa kanya. Pag lapitan mo siya, kawawa ka. Iaswang yun eh. Kailangan
okay, no, mo... Sige.
Madam?
Dahil sa lugar ninyo, maraming aswang, maraming klase ng aswang. Okay. Yun ba yun?
Marami na.
Pinipento mo kanina yung sa anak mo, dahil sa parang kukunin nila ang kalooban mo.
Oo, ako. Kukunin nila ang kalooban. Kasi paparinggan kanila ng, kunwari nagmamakaawa sa'yo para lumingon ka, pero huwag kang lilingon. Magdasal ka lang para hindi ka nila madala. Yun lang ginagawa ko, nagtatapang-tapangan ako.
Itong habagat o bagat tentasyon na ito, ano ang pagkakaiba? Kasabi mo isang uri ng aswang o... Okay. Isang uri ng aswang o sila ay mga, sabi mo, kinukuha yung kalooban? Aswang ba sila o sila ay parang mga tauhan ng aswang?
Tauhan ito. Utusan. Siyempre silang inuutusan na kung madala mo yun, ganito, ganyan. Yun. Utusan yan sila.
Ang gusto mong sabihin ngayon, yung nakita mo sa gabi na yon na penlight, una akala mo duwende, tapos nung nandun ka na sa bangin, kinukuha yung... Parang na-hypnotize ka, ganun. Diba? Nabudul-budul ka. O, nabudul-budul ka. Dalhin ka doon sa, sa may bangin. So, pag nakuha ka na doon, nung bagat tentasyon na yan, dadalhin ka niya sa pinuno niyang aswang. Ganun ba yun?
Oo, mapapatay ka. Siyempre, mahulog ka doon sa bangin.
At dadalhin ka niya sa kanyang Panginoong aswang. Ganun ba yun? Kasi sabi mo, utusan sila.
Oo, utusan sila.
Ayun.
Yan ang nila. Technique, okay. May mga tauhan yan sila. Mga hayop.
Sa inyo, no, Vivian, kasi nga UFO capital kayo, Capiz to eh, di ba? Unidentified flying objects, di ba? Sa'yo, sa tatingin mo, talagang bagamat marahil may mga iba, tingin mo, meron talagang aswang sa Capiz?
Mayroon. Mayroon. Dami na nag-ano sa akin. Marami. Pero hindi ka man pwede sa kanila mag-point. Basta magsabi lang, iwasan mo yan siya ha, kay ganyan.
Yan. Ayun, no? So, narinig natin ang kwento naman ni Vivian. Ito yung sang-uri ng aswang, ang bagat tentasyon. Ayan. O utusan o tauhan ng isang aswang. So marami, no, nakita nyo kanina si Flora Lawas ng Samar at itong bagat tentasyon naman sa uri ng aswang sa Capiz. Sa amin naman, sa Pangasinan, ito yung aking maibabahagi. Ano? Nung bata ako, sabi nung tatay ko, huwag kayong pumunta sa lugar na yan kasi mapal yun ang lugar na yan. Yung mapal yun, yung bang... nakakatakot, no? Meron dyan na hindi maganda. Hindi, lalo sa mga bata. Ako naman, nagtataka ako kasi kung tinignan ko yung mapalyon na lugar na yan, sa gilid lang naman ng kalsada yon na marami namang dumadaan na mga tao. Pero napansin ko, yung mga tao dumadaan pagdating nila doon sa mapalyon na lugar na yon, kung saan merong puno ng kaimito. Ayan, may puno ng kaimito, iniiwasan talaga ng mga naglalakad na tao itong puno ng kaimito na yun. Sabi ko, bakit kaya? Ano, siyempre bata ako noon, hindi ko naiintindihan at pag bata ka, takot lang ang takot lang yung nararamdaman mo. At dahil hindi pa masyadong maganda, no? Hindi pa asfaltado, puro bato pa yung daanan noon. Naalala ko kasi ang aming kalsada. Malapit yung sa bahay namin. Yung kalsada namin, ang ganda nga ng pangalan ng kalsada namin eh, Quezon Boulevard. Para bang ang progreso. Pero sa totoo lang, nung unang panahon, hindi asfaltado yon. Pag diretsuhin mo yon, nandoon ang rilis ng tren. Oh, sa Pangasinan kami eh. So ang rilis ng tren, papuntang ano yan, sa Tutuban. Noon, no? Mula saan? Sa Damortis hanggang sa Tutuban. Noong ako'y nag-high school na at nag-college, itong mapalyon na lugar na ito, mismong poblasyon ito, no, ay nakalimutan na din ng mga tao. Nandun pa rin yung Kaimito, pero hindi na rin ito talaga yung iniiwasan ng mga tao. Nang maitanong ko, ito pala ang kwento niya. No? Sabi ng isa doon na nakakatanda sa amin, hindi niya makakalimutan ito sapagkat isang gabi na dumating ang tren. Ayan, may mga bumaba mula doon sa tren. At noong mga panahon pa yun, mga karetela, karomata pa. So may isang babae na ikakasal sa susunod na araw galing Maynila. Sumakay sa karetela, sa karomata. Takatak, 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 takatak noong unang panahon. Mula doon sa Riles, papunta saan? Sa bahay nila, sa poblasyon. Nang dumaan dyan sa may Quezon Boulevard, no, ngayon, no? Bigla na lang yung kabayo nung karitela ay nagwala at sumalpok ang karitela doon sa puno ng Kaimito kung saan inagawan ng buhay ang babaeng ikakasal sa susunod na araw. So, madalig sa ita, patay ang babae. At simula daw noon, ang babaeng yon ay nagpapakita doon sa puno ng Kaimito. Hindi man ito pinaliwanag ng tatay ko nung bata, nalaman ko na lang nung ako'y naging interesado, no? Makikita natin na hindi lang naman para engkanto lamang o halimaw, may mga kaluluwang ligaw din kung makikita natin. So ang mapal yun, no, yung mga lugar na nakakatakot, meron palang kwento yan, no? Sa likod ng pagiging mapal yun na ito. Ayan, so makikita natin, no, iba't ibang uri ng ayang kwento. Okay. Ngayon naman, meron pa tayong nalalabing 5 minuto para segment na to, no? Balikan natin si Eddie kasi alam ko na marami pa siyang maikikwento sa atin. Okay? Balikan natin si Eddie sa kanyang ikalawang kwento. Eddie, pasok!
Ito po ay pinamagatang kong asog. Sa mababang paralan ng Baryo Bacau, usap-usapan palagi ng mga estudyante si asog. Si asog daw ay mabait, palakaibigan, at minsan pinapasyal niya ang mga bata sa mundo nila. Nakikita ng mga bata na pumapasok sila sa malaking puno ng talisay. Pag pumasok sila ay paakyat daw ang lakad nila. Maganda raw ang kaharian nila asog at maraming pagkain sa mahabang misa nila. Ang mga batang nilalaro at sinasama sa kaharian nila ay mga batang estudyante. Minsan ang mga batang ito ay hindi nakaka-uwi sa bahay nila kaya tinahanap sila ng mga magulang nila ng araw din na iyon. Minsan nakikita ang mga batang tulog lang pala sa gilid ng barangay hall o kaya sa pahingahan ng puno. Doon nakikita ang mga bata. At pag tinanong sila ng mga magulang nila kung ano ang nangyari sa kanila, ang sinasagot ng mga bata, kasama nila si asog. Nang dumating ang bagyong Yolanda sa aming lugar sa Eastern Samar, isa sana apiktuhan ang tirahan ni asog at siya ay napadpad sa dagat. Nakita ng mga taga-baryo, mga taga-Caritas at ng pare ang mga malalaking bakas ng paa na may kasama pang puting buhangin na galing dagat. Ang bakas ng paa ay mula sa pitbord ng barangay patungo sa paralan kung saan nandoon ang mga estudyante. At isa sa nakakita ng mga malaking bakas ay ang classmate ko na nagturo na ngayon, na nagtuturo. Doon nila nasabi at na naniniwala sila na hindi tao ang mga malaking bakas kundi sa isang malaking nilalang tulad ng agta o kapre. paglipas ng bagyong Yolanda ay nagtambak si Asug ng mga puting buhangin na galing dagat dyan sa may Fishport. Napansin ito ng maraming tao dyan sa barangay. Simula din ang taong na iyon ay hindi na nagparamdam si Asug, kaya pinaniniwalaan nila na patay na si Asug dahil sa katandaan niya. At doon naniwala ang mga tao na ang kwinikwento ng mga batang estudyante tungkol kay Asug ay totoo pala.
Nako! Ganda, no? Parang ako'y nakinig, nagbasa ng isang maikling kwento, ano? Ganda ang kwento ni Asug, ang mabait na kapre, di ba? Ang dami nating itatanong kay Eddie mamaya. Sa palagay ko, itong ating mga tagapakinig, meron palang ganun? Pwede pala maging mabait ang isang kapre? O, di ba? Yan pa at mga iba pang mga tanong ukol kay Asug, ang mabait na kapre ng Samar. Magbabalik tayo pagkatapos ng maikling break na ito.
Tabi-tabi po, Loradio.
Nagbabalik muli ang Tabi-Babi po, Folklore Radio, hatid ng UP Aliguyon Folklorist Incorporated. Sabay-sabay tayo. Basta sa DZUP 1602, kasali ka! Yan, ito na. Balik na tayo. Ang ganda ng iniwan na kwento kanina ni Eddie. Itong Asug na to, no? Alam nyo kasi mga giliw naming tagapakinig. Pag sabi nyo yung kapre, diba yan yung ang laki-laking halimaw, nagtatabako, abaho, umaalingasaw, ang kabahuan, na ito ay masyadong matapang, malupit, no? Masama ang ugali. Pero wag ka, ang kwento ni Eddie ay kakaiba. Isang kapreng mabait, no? Mula saan? Sa Barrio Baghaw. Ayan, no? At narinig natin kanina si Eddie kung paano kapag ganyang iniimbitahan yung mga mag-aaral, di ba? Pinapakain niya sila, nakikipaglaro sa kanila. At nawawala sila, pero mamaya, matatagpuan na lang silang natutulog lang pala sa gilid ng barangay hall. Ayan, matanong natin si Eddie, gano'ng ba kalayo itong sinasabing tahanan ng kapre, ang puno ng talisay, gano'ng ito kalayo sa mga sa paaralan ng mga batang estudyante na ito at sa barangay hall na ito, no? Gano'ng ba kalayo para ma-visualize natin itong kwento niya?
Yung Fishport doon sa may dagat. Yung Fishport na yon, nandoon yung puno ng talisay na malaki. Tapos siguro mga about 500 meters, yan na yung eskwelahan ng paaralan. Tapos paakyat doon, nandoon yung barangay hall ng Baghaw.
Ayun, so doon sa Fishport actually, no? Yung ano, 'di ba, puno ng talisay. Kaya itong si ano naglalakbay din, ha? Si Kapre, si Asug, no? Naglalakbay ito, no? Ano ang maganda dito sa kwento na ito ni Eddie? Una, akalain niyo noong nanalasa ang bagyong Yolanda na maraming matay. Ito yung storm surge nga na nangyari noon, maraming namatay. Hindi lang pala tao ang naging biktima ng pananalasa ni Yolanda noong 2013. Pati ang kapre sa Samar na si Asug ay biktima rin. Ha? Hindi natin nakikita yan. Pero sa kwento ni Eddie kanina, sinabi niya merong nakitang mga, ito na, mga footprints, no? Mga dambuhala malalaki ng mga yapak nino ni Asug mula dun sa dagat papunta sa Fishport pabalik. Ayan. At yung mga hindi naniniwala dyan, ha? Sabi ni Eddie kanina, ay nako, saksi ang mga international, no? Mga Caritas volunteers pa nga, no? Kung tama ako, dinig ko ano, kanina, nandyan ang mga foreigners, ha? Nandyan din ang mga iba't ibang tao, pati pare nandyan, nakita nila na tunay na may yapak ng isang kapre mula doon sa dagat papunta ng kanyang tahanan sa Fishport sa puno ng talisay. Kaya sino ang hindi maniniwala? At ito ba yung nagawan ba na ng kwento o video itong kwento ni Asug? Eddie, nagawa na ba ito ng video kaya?
Napagtanungan ko ay mayroon daw ito video, na videohan to at saka na recorded daw po ito ng mga taga Caritas at ng municipal bayan ng Balanhiga.
Ayun, pati pala yung mga LGU, mga local government officials, ha, nagkagawa ng video dito. Itong classmate mo, maari ba itong pangalanan? Ito yung guro, di ba, doon sa ano nga, sa paaralan, kung saan ang mga bata ay mga kalaro ni Asug. Hindi siya pwedeng pangalanan?
Pwede naman po. Ang classmate ko ay isang babae, si Elma Acidelio. Siya yung nagtuturo doon. Isa sa guro na nagtuturo doon sa barangay ng Bacal.
Ayan, shout out kay Elma Acidelio, no, sa barangay Baghaw sa Samar. Kung nakikinig ka sa amin, dapat makinig ka sa amin, no. Eto na ang kwento. Isang guro ito, pari, taong bayan, international Caritas volunteers na mga foreigners na ito. Talagang sila mismo ang nagpapatunay na umiiral, nag-e-exist ang isang asug na kapre. Ayan, no, ang ganda ng kwento na ito, no? Isang kapre, isang kapreng mabait. Alam niyo ba? Dahil kwentong kapre na rin, kwento na rin po ako ng kapre sa norte naman. Alam niyo, si Eddie at si Vivian ay galing diyan, no, sa Kabisayaan. Ako naman ay sa norte. Mapunta tayo naman. Okay, Pangasinan, aakyat tayo ng konti naman sa San Fernando, La Union. Kwentong kapre. Ako ay nandoon, ako rin ay katulad ni Vivian kanina, isang personal na karanasan. Pumunta ako sa pinsan ko sa San Fernando, La Union. Doon sa parang maliit din na subdivision nila sa La Union, magkakakilala sila. Ako ay mga ano yon, mga siguro mga 18, 19 years old ako nung panahon na yon. Matagal na yon, no? Ilang dekada na rin. Ang nangyari, habang kami nagkikwentuhan sa loob ng bahay ng aking pinsan, shout out, no, kay Ate Mirna Samson, pero wala na siya sa La Union, nasa Albuquerque, New Mexico na siya. Pero sana marinig niya ito, no? Sabihan ko nga siya. So nandun kami sa bahay niya, yung panahon na yon, biglang ang mga tao sa subdivision ay nagsisigawan. Sapagkat merong nasusunog. Labas kami lahat, kami nagmarites-marites doon. Meron doon na isang puno ng balite na nasusunog. Nakita namin na meron doon yung parang bunganga niya, nasusunog, isang lugar lang. So dagli naman na tinawagan nila ang bumbero. Okay, andyan na ang bumbero. Nung dumating mga bumbero, syempre, nandoon ang tawag, ang kanilang hose na mahaba na apula, ang apoy. Bumalik kami sa kanilang tahanan, bumalik kami doon sa bahay ng aking pinsan. At nung nag-uusap kami ulit, kami nagkikwentuhan, heto na naman. Bigla na namang nagsisigawan yung mga tao dahil meron na naman na sunog. Saan? Doon mismo sa balite, sa puno ng balite na naman. Ay parang ayaw na naming maniwala, ano? Ang isip na lang namin, baka kasi hindi nila nabasa yung buong puno. Baka yung isang lugar lang. So, tinawagan ulit ang mga bumbero. So, yung mga bumbero naman, una, ayaw nang pumunta kasi sabi nila, naapula na namin yan. Pero dahil sa tawag ng tawag, dumating ang mga bumbero at nagulat sila. Sabi nila, sandali, binasa naman namin yung puno na yan, bakit nag-aapoy at nagliliyab-liyab ulit? Okay. So ngayon talagang binasa na nila, pati ang mga bahay na katabi noong puno, binasa na talaga nila. Okay, so nawala ulit yung apoy. Ito na, balik na naman kami sa tahanan, kanya-kanyang tahanan. At nung kami ay, siguro magdidilim na yon, kakain na kami ng hapunan, sigawan ulit. Ito, sabi namin, ano na naman kaya? Paglabas namin, hindi lang isang lugar doon sa puno. Kung hindi, halos buong puno, ang malaking puno na yon, nagliliyab. Siyempre, nung tinawagan ang mga bumbero, ayaw na nilang maniwala. Para sabi nila, hindi na imposible na to, hindi na ito talaga normal. Baka niloloko nyo na lang kami. Pero dahil merong residente dun sa subdivision na yon na medyo official din ng bayan, at pinapunta doon, no? At yun nga, nakita na nagliliyab ang puno ng balite. At pakatlong beses, hindi na malaman ng mga bumbero, may takot na sila talaga, pinapula na naman nila pero may takot na sila. At habang andun yung mga bumbero, nagkaroon na ng mga kwento. At ang sabi ng isa ay ganito. Marahil yung kapre dyan, nagugustuhan kasi may bagong panganak doon sa bahay na katabi ng balite. May baby doon eh. Umiyak nga nung time na yon, narinig namin noong andyan yung mga tao at mga bumbero. Kaya napansin namin na bago siya, bago kumagat yung dilim, nakita namin na nag-alsa balutan yung mag-ina. Umalis doon sa tahanan na yon. Kasi na, ang sabi na ng mga kapitbahay, lumikas na siya, malis na siya kasi hindi matatapos ang pagliyab-liyab, no? Ang pag-apoy-apoy doon sa puno ng balite dahil siya ang gusto ng kapre. At totoo nga, pagkaalis, pagkaal sa balutan ng mag-ina, tahimik ang buong gabi. Doon kasi kami nag-overnight, no? Noong time na yon. Isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Kasi sa science, no, parang hindi mo siya ma-explain. Eh, binasana, naapula na, andyan ang tubig-tubig lahat, pero bakit patuloy? At hindi lamang, lalo pang ang lumiyab ito, no? Isang hindi maipapaliwanag na karanasan. So, anong klaseng kapre ito? Isang kapre na yung mahilig talaga sa bata. Doon kay Eddie kanina, ang kwento niya, di ba, yung si Asug mahilig sa bata. Ito naman sanggol, no? Ang kinalulugdan nung kapre. Kaya nga lamang, itong kapre na ito sa San Fernando ay hindi masyadong mabait kasi nagliliyab-liyab, no? Hindi katulad ni Asug. Ayan, no? Ngayon, narinig niyo na ang kwentong kapre sa Norte. Pero teka yo, dahil ako'y taga Norte, natatanda niyo ba yung sikat na tao na tinawag din na kapre? Ayan. Sumalangit na wa ang kaluluwa ng dating Pangulong Fidel Ramos mula sa Tayug, Asinggan, Pangasinan. Asinggan, Pangasinan. Alright? Sapagkat kinilala siya bilang si Mr. Tabako. Kaya parang daw siyang kapre na nananabako. Sumalangit na wa ang kaluluwa ni dating Pangulong Fidel Ramos, Mr. Tabako, Mr. Kapre mula sa bayan ng Asinggan, Pangasinan. Ayan. At alam ko si Vivian, meron pa siyang kwento. Ayan, narinig natin si Eddie, Flora Lawas, Asug. Kanina si Vivian, yung kanyang ano, no, bagat, tentasyon ba yun? No? Yung isang uri ng aswang, o, alaga ng aswang, utusan ng aswang. Ano pa kaya ang meron sa kapis na may kikwento ni Vivian? Vivian, pasok!
May karanasan din ako tungkol sa anak ko naman. Ang anak ko naman naligo sa tuburan or batis. Ang batis, ang ingay niya, nagkakanta-kanta, naliligo, dami sila, puros bata. Nagbabad ng tubig. Pag-uwi sa bahay, nilagnat. Sige siya kanta-kanta, eh, syempre, malamig ang tubig. Biglang nilagnat siya pag-uwi sa bahay. Nang pinainom ko na ng biogesic, ganun pa rin ang taas ng lagnat niya. Tapos sabi nga doon ang naglalaba, huwag kayong maingay kasi baka may magalit sa inyo. Eh, ayaw nila maniwala eh. Kanta pa rin sila ng kanta. Di ngayon, pag-uwi na niya, mama, nilalagnat ako, masakit ulo ko, ganyan-ganyan. Sabi ko, uminom ka nga dyan ng biogesic. Tapos sabi niya, oh sige mama, pinainom ko, ganun pa rin, wala, hindi nagbabago ang sakit niya. Lalong nanlalamig siya. So tinawag ko ang binan ko, sabi ko, tawagin mo si ano mo, lula mo doon, papuntahin mo dito. Ayan, pinagamot ko sa kanya. Ang sabi ng binan ko na suruhanon, ay nako, hindi ito magagaling maski ilang gamot pa ipainom mo dahil hindi ito karaniwang ano, normal nga lagnat, kung hindi may nagalit sa kanya doon kasi hindi siya nagtabi-tabi, walang respeto, ganon. Ang ginawa ko, pinapunta doon, uli naghingi ng sorry sa lugar na yan, sa Batis.
Pagkatapos nag-sorry siya, anong nangyari? Gumaling ba siya?
Oo, gumaling. Kay pinapunta ng binan ko. Bumalik ka doon, mag-sorry ka.
Okay.
Hindi kayo marunong magtabi-tabi pag nandoon kayo sa isa ka lugar. Akala nyo, hawak nyo ang lugar.
Yan, ayun. Oh, ganda rin ang kwento na ito. No? Ito yung sinasabi natin, ha? Okay, bigyan ng galang ang mundo, ang daigdig, ang espasyo, ang lugar ng mga hindi nakikita. Ang mga kabataan ngayon kasi, no, wala na sa kanila yan, nag-iingay lahat. Mamaya, pakikinggan natin kung ano ang maipapayo ni Ginang Vivian Refugio sa mga kabataan, no, katulad nung nangyari sa anak niya. Okay, sa mga kabataan ngayon, ano ba ang mapapayo mo? Pero babalikan ka namin sa ngayon. Pasok, Eddie Alvarina, para sa iyong isa pang kahindik-hindik na kwento ngayong hapon.
Ito naman ay tungkol sa classmate ko. Si Ginaline ay kaklase ko simula elementarya hanggang sekundarya. Sa pagkakilala ko sa kanya, siya ay masayahing tao at palakaibigan. Nagbago lang ang buhay niya nang tumungtong kami ng sekundarya. Sa loob ng campus namin ay may malaking puno ng akasya na nasa pagitan ng magkabilang gusali. Tanghali noon nang sinapian si Ginaline ng taga-akasya. Siya ay napakalakas at walang nakakapigil sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit siya sinapian. Ito ang kwento niya sa akin. Sabi niya, may gusto daw sa kanya ang nilalang na iyon. Sinasapian daw siya kung nag-iisa siya at kung tahimik siya. Dinadala siya ng kapre sa loob ng puno at pilit siyang pinapakain ng itim na pagkain. Hindi lang natutuloy ang pagkain niya kasi nakakasigaw siya at nakakaramdam siya ng masakit dahil may kumakagat sa kanyang alak-alakan sa paa. Fourth year high school kami noon nang may manligaw kay Ginaline. Nat Ulihiyo, nakaibigan din niya. Sinagot naman niya at naging magyuwa sila. Ang inakala ni Ginaline na bakalubayan na siya ng kapre, subalit sinusundan pa rin siya ng kapre kahit saan man siya magpunta at ganun pa rin ang nangyayari sa kanya, bigla siyang sinasapian. Sa paglipas ng panahon ay naging mag-asawa na si Ginaline at ang lalaki. Mahal na mahal si Ginaline ng asawa niya kahit nakita na siya ng kanyang kalagayan. Nagsuggest ang asawa niya na pagupitan siya ng buhok. Baka sakaling lubayan na siya ng kapre. Pero biglang at ganyan din ang ginawa ni Ginaline. Nagpagupit siya ng buhok. Ang inakala ni Ginaline ay makakaligtas na siya. Yung pala'y mas lalong nagigante yung kapre at ginawang puti lahat ng kanyang buhok. Ngayon, ang ginagawa ni Ginaline ay nagpapakuli na lang siya ng kanyang buhok. Ang inakalang matatahimik na si Ginaline at tuluyang lubayan na siya ng kapre ay bigla siyang nagkasakit ng araw na yun at nilagnat pagkatapos namin pag-usapan ang tungkol sa kanyang buhay.
Ayun, napakaganda, no? Oo, nun ako, kulang na kurang tayo sa oras, pero ito na lang, dahil kurang tayo sa oras, ay ano, isa-summarize ko na lang, hana. Ang kwento ni Eddie Bali dito, hindi tayo pwedeng hindi maniwala, kasi classmate niya yan, si Jenaline, eh. Sa katunayan, ang sabi ni Eddie kanina, nung kausap nga niya, pinapakwento niya ulit, nagkasakit si Jenaline, nagalit itong, ano, no? Hindi na secret admirer to, no? Itong Encanto na to, hindi ba? At marahil siguro na in love yung Encanto na ito doon sa ang ganda siguro ng buhok ni Jenaline eh. Kasi nung pinagupitan ito, naging puti ito, di ba? Oo. So itong mga kwento na ito, bakit tayo maniniwala eh, kung kilala natin ang mga tao na ito? Isang babae, Jenaline, na bata pa, naging puti na ang buhok dahil naggalit ang Encanto, dahil in love ang Encanto sa kanya. At mismo ang kanyang asawa, no, na si, anong pangalang asawa ulit? Si
Renante.
Si Renante. Ayan. Si Renante, alam niya eh, tinanggap niya na merong iba. No, may admirer, may iba, kakaibang admirer itong si Jenaline. Ayan, no. So, siguro dahil isang minuto lamang tayo, ang masasabi lang namin ngayon sa inyo ay ganito, no. Vivian, marahil ito ang gustong ipayo ni Vivian kanina sa mga kabataan, ha. Manahimik. Pagpunta kayo sa mga ilang na lugar, no, sa daigdig ng mga hindi natin nakikita, magpasintabi, kaya importante yung tabi-tabi po, makikiraan po. Ayan, huwag baliwalain ang turo ng mga nakatatanda. Kung noong part 1 ay sinabi natin na, ayan, mas nakakatakot pa ngayon daigdig ng tao kasi daigdig ng mga engkanto kasi ang tao pumapatay. May mga tao pang hindi rin nakikita na pumapatay. Kaya napakalayo ng hustisya. Ngayong part 2, iiwan namin sa inyo ang mensaheng mahalaga ang paggalang sa kalikasan at sa daigdig ng mga espiritu sapagkat hindi lamang ang tao ang marunong maghiganti, pati mga espiritu ay naghihiganti. Kasi nga, no, tayo ay nilapastangan at nagkaroon tayo ng walang galang doon sa kanilang tahanan. Dito nagtatapos ang ating episodyo, may pamagat na Digkosanon, Taglugar, Mapalyon, ang daigdig ng mga hindi nakikita, part 2. Mga tagapakinig, kapag ginawa ninyo kaming number 1 ulit sa inyong pakikinig, ha? Baka may part 3 pa. Ayan. Ako muli si Professor Moret Nelmida Flores, kasama ko si na Eddie Alvarina at si Vivian Refugio na nagsasabing, tabi-tabi po, Poglo Radio, basta sa DZTV,
1602,
kasali ka!
Sumali muli sa naiibang kwentuhan dito sa Tabi-Tabi Poglo Radio.